galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa Khamiis bisha Januari ee sanadka 2024 waa 18. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah: labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan uu buuq badan hareeyey ku meelmariyey habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaadhka ee Soomaaliya;
oo golaha shacabka ah 36 oo aqalka sare ah waxaa ogolaaday golaha shacabka 108, aqalka sare waxaa ogolaaday 21, sidaa daraaddeed waa ansax.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan dagaal saaka ka dhacay magaalada Caad ee gobolka Mudug.
Meeshaasna khasaare xoog leh laga gaarsiiyey cadowgii, haddana ciidamada ayaa ku sugan meesha. Duqeyn iyo dagaalka foolkafoolna intaba waa la isugu geystay. Weerarku wuxuu bilowday waagu markuu bariyey oo aroortii ah salaada subax, haddana weli kulli xabadu waa dhacaysaa, weli ma dhammaanin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in cudurka daacuunka uu ku faafayo meelo ka mid a Soomaaliya. Barnaamijkii madasha haweenka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Militariga Maraykanka ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in laba weerar oo kale ay ka fuliyeen dalka Yemen horaantii Arbacada maanta, islamarkaana ay burburiyeen laba gantaal oo ku walidka maraakiibta ah oo ay xuuthiyiintu la beegsadeen badda Cas ka hor inta aan la tuurin. Duqeymaha Maraykanka oo dhacay abaare 2:00 subaxnimo saacadda magaalada Sanca ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah kooxda ay taageerto Iiraan ee bartilmaameedka u ah maraakiibta maraysa badda Cas, waxaana ay daba socdeen weeraro kale oo kasii ballaaran maalin ka hor. Xuuthiyiinta oo maamula goobaha ugu badan ee Yemen ayaa sheegay in weeraradooda ay si wada jira ula socdaan amaba ay ugu hiilanayaan Falastiiniyiinta inta lagu jiro dagaalka ka socda Gaza. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii isreereebka xisbiga Jamhuuriga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire, isaga oo hoggaanka u haya tartanka musharaxa xisbiga Jamhuuriga, iyada oo ay tani muujinayso in ay suurtagal tahay in bisha Noofambar doorashada madaxweynaha ay mar kale ku bartamaan madaxweyne Joe Biden. Natiijada ayaa dhaawac ku noqotay safiirkii hore ee qaramada midoobay u joogtay Mareykanka Nikki Haley oo gashay kaalinta labaad, inkastoo waqti iyo dhaqaale ay gelisay gobolkan caanka ku ah cod bixiyaasha madaxa bannaan. Haley ayaa ah musharaxa ugu weyn ee weli la tartamaysa Donald Trump kadib markii guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis uu soo afjaray ololihiisii doorashada usbuucan, taasoo u ogolaatay in Nikki Haley ay ku ololeyso in ay tahay qofka keli ah ee bedeli kara Trump. Xulafada madaxweyne Trump ayaa cadaadis ku saaray Haley in ay ka hadho tartanka, balse waxa ay markii natiijada lagu dhawaaqay kadib wacad ku martay in ay sii wadi doonto ololaheeda. Madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa Arbacada maanta gaaray dalka Turkiga, booqasho laba mar hore dib ugu dhacday oo lagu doonayo in labada dal ay ku xaliyaan kala duwanaansho hore uga dhex jiray, islamarkaana ay isugu dayaan in ay ku hakiyaan in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu sii fido. Booqashada Raisi ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa imanaysa xilli uu dagaalka Gaza bilaabay in uu kusii fido ama xiisadiisu ay kusii fido gobolka ilaa iyo ay gaadho Bariga Dhexe iyo badda Cas. Maraykanka iyo Britain ayaa sii xoojiyay duqeymaha wadajirka ah ee ka dhanka ah kooxda xuuthiyiinta Yemen ee Iiraan taageerada ka hesha, iyagoo duqeymahaasi ay uga jawaabayaan weerarada kooxda ee ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa badda Cas. Israa'iil ayaa sidoo kale si joogta u beegsata shakhsiyaadka ku xidhan Tahraan ee ku sugan gudaha Suuriya, iyada oo qarka u saaran in dagaal buuxa ay la gasho kooxda Xisbullah ee Lubnaan oo iyaduna xiriir la leh dowladda Iiraan. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho xildhibaanada labada qale ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meelmariyey habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meelgaadhka ee soomaaliya, sida uu ku dhawaaqay guddoonka golaha shacabka soomaaliya. kadib codayn arintan la geliyey, waxaa ogolaaday habraaca 180 xildhibaan halka ay diideen 30 mudane. warbixinta arintan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle.
fadhi wadajir ay lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa hareeyay buuq xoogan kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha ay isku hareereeyeen, halka lagu qaabiyo dooda lana wareegeen codbaahiyaha baarlamaanka. ajendaha oo ahaa habraaca wax ka beddelka dastuurka ayay xildhibaanada qaar diidanaayeen, waxaana fadhiga ka dhacay gacanka hadal. guud ahaanna waxaa hareeyay buuq xoogan ay sameynayeen xildhibaano ka tirsan golaha, waxaana markii dambe golaha gudaha usoo galay ciidamada amniga oo xakameeyey xaaladda akirnaanay ka jirta gudaha fadhiga wadajirka ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka. iyada uu jiro buuq xoogan ay sameynayeen xildhibaano ka tirsan golaha, ayuu guddoomiye aadan madoobe cod u qaaday ansixinta ajendaha, kadibna wuxuu cod geliyey u codaynta habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka soomaaliya. guddoomiye sheekh aadan madoobe oo shirguddoominaya fadhiga wadajirka ayaana ku dhawaaqay natiijada.
4 oo golaha shacabka ah, 36 oo aqalka sare ah, waxaa ogolaaday golaha shacabka 180, aqalka sare waxaa ogolaaday 21, sidaa daraaddeed waa ansax. isagan waa inoo xiriya
xildhibaanada diidanaa ajendaha maanta waxaa ka mid ahad xildhibaan Marwo oo ka tirsan golaha shacabka, waxayna v o eda kaga warantay sababtay ku diidanaayeen ajendaha maanta hor yaala golaha wadajirka iyo sababta buuq ay u sameeyeen.
xildhibaano iyo senatoro waxaa jira oo la ballan qaaday in la samaynayo habraacan ku wada shaqayno, lama samayn. fowdo waxay ahayd inay senatoradoodna gaar u joogaan, ama haddii la isku kaayo darayo ay keenaan sharciyadan ku wada fadhiisanno. sharciyad ma jirin. sharcigu wuxuu dhigayaa marka akhrinta saddexaad in saddex berina la siiyo soo akhrisanno, taasina ma jirin. wax la dhoodhoobay oo la qarsanayey oo waxay yihiin aan loogeyn baa la keenay. waxaa la rabay duuduub iyo laqlaq inaanu ku ansixino. annagu kitaab baanu ku dhaaranay, kitaabkii aanu ku dhaaranay aanu haddaan nahay shacabka soomaaliya, anugu 100 qof oo soomaaliyeed baan matalaa, inaan kitaabkii aan ku dhaartay ka rusheego weeye. waxaa ahayd in annaga nala siiyo saddex beri soo akhrisanno, kadibna codayn loo gudbo. wuxuu yahay habraacaasi cawo alla qofka sheegi kara male, wax la soo qariyo oo tafsikireeda si loo ansixiyo anugu garan mayno. marka waxaa xaaraanta ah baanu diidaynay maya maba ayday waxay haytay waa khasab bay ahayd inaanu ka hornimaadno annagoo diidan in wax la dhoobay. waayo waxaa la yidhi maxay haytay xalaal barqacad baa la maxay haytay laysiiya. marka inay waxay ahayd si saxa naloogu sheego waxaan la qarinayo tuhun baa galay. waxaa la yidhi ninkii inuu maxay haytay humaagis ama waxaa la yidhi nin gunti xun inuu qarsanayaa la moodaa. marka maxaa la qarinay, maa la sheego, maa la yidhaahdo waxay waxaas weeye. wax la qarinayay ahayd, wax in yaroo kooxi ogtahay ahayd, inta kalena si kale loo fahmay oo balaayo kale loo ballan qaaday. marka anagu waxaanu kitaabkan ku dhaartay unbaan hubka sheegayay bas.
xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo ka mid ahaa xildhibaanada qaba in la gudagalo dooda wax ka beddelka dastuurka soomaaliya ayaa v o da kaga warramay kadib codaynta goluhu ay sameeyeen.
raxiim cabduqaadir, walaal adiga iyo idaacaddaada waa idin salaamayaa. baarlamaanka habraaca maanta laga hadlayay ee dastuurka wuxuu yaallaa muddo ka badan 3 bil ah. 17 xildhibaan baa ka hadashay markii koowaad oo la keenay, waa la soo saxay, dib ayaa loo soo qoray, akhrintii saddexaad ayuu marayay baarlamaanka. sidiisana waa ogtahay markii 3 akhrinmood la soo saaro waxa keliya oo ka furan waa cod. baarlamaanka maanta wuxuu usoo diyaargaroobay in la codeeyo arrinta habraacu. waa arrin muhima, waa arrin doodu ka jirto, laakiin sideedaba hadda ka hor baan sheegay, haddana waa ku celinayaa. albaarlamaanu sayida nafsiyaa la yidhaahdaa, baarlamaanku asagaa u madax bannaan go'aanadiisa. dee xildhibaanada saaxiibadayana hal cod bay leeyihiin, annaguna hal cod baan leenahay. xildhibaan walba inuu codeeyo xaq u lahaa. dee xildhibaanada qaar baa maanta waxay isku dayeen iyagoo 10 ilaa 12, 13 ku dhow isku dayeen inay bannadaan oo go'aan ku gaaraan inay baarlamaanka bannadaan. haddii guddoonka baarlamaanka iyo 200+ xildhibaan waa iska diideen in go'aankii la bannado, codna diyaar umay ahayn. baarlamaankana sidiisaba waxa lagu kala adkaado waa cod. haddii aqlabiyada baarlamaanka qofkii maanta indhalahaana uu arkay ninkii asagu dan lena mar walbaba ma waayo meel wax ka fiiriyo. baarlamaanka sidiisaba cod baa lagu kala adkaadaa, makrofon baa lagu kala adkaadaa. hadda koor baa laga hadlay habraacan wax cusub maaha wax culays oo hadda ku jira way diidan yihiin male waxaan meelaha ka maqlaa iyadoo laleeyahay dastuurka iyo maxaa la isugu furaya ethoobiya dastuurkan 2012 buu furaa ethoobiyana mashruuceedu waa mashruuc ugu waa iyadoo ay hadda la timid oo ay rabto dhulkeena inay ku boobto lama yeelayo kaas baarlamaanku waa ka hadlay xukuumaddu waa ka hadashay ummadda soomaaliyeed meel kasoo jeedo waa ka hadashay laakiin dee dastuurka ayaa isaga shaqa isku male marka dee xaqa iyo baadilka la isku dariyo inta la iska daayo dastuurka qofkii tabasho ka qaboole qodobkaasi qodobkaas baa ku qaldan waa la dhagaysanayaa waana la dhagaysta waa aniga kule 17 xildhibaan baa ka hadashay wixii intaas ka badan laakiin rekroonia la yiraahdaa dee rekroonina macno badan ma kama samayso
hannaanka dib u eegista wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya waxay ahayd dood siyaasadeed oo si weyn isha loogu hayay muddooyinkii la soo dhaafay. Dowladdu majaraha waaye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana hadda doonaysa in heykalka dowladnimada Soomaaliya laga dhigo madaxweyne ku xigeen. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Dagaal khasaare geystay ayaa saaka ka dhacay deegaanka Caad oo hoostaga degmada Xara Dheere ee gobolka Mudug. Arintan waxa ay ka dambeysay kadib markii kooxda Al-Shabaab ee deegaankaasi laga qabsaday mar si horeysay ay weerar soo qaadeen. Wasiirka amniga galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa u sheegay wariyaha V O A Jamaal Axmed Cusmaan in Al-Shabaab weerarkaasi lagu jabiyey. Warbixin dagaalkan ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerarkii hore ee saakay duulaan ku qaaday deegaanka Caad ee gobolka Mudug halka oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka. Inkastoo saraakiisha ciidamada ay sheegeen in duulaanka Al-Shabaab laga sii warhayay, haddana warar ay V O A heshay ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay u suurto gashay in saacado kooban ay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka Caad. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Gaboobe oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen duulaankii Al-Shabaab.
Cadowga khawaarijta waxay isku dayayaan inay ciidamada meesha gorgor iyo daraawiishta oo cadda ku sugan oo ah magaalada Caad in ay weerar ku sameeyeen, ciidamaduna way ka warhayeen xogtooda wayna ka warqabeen si fiican bayna jirin oo ugu dhigeen meeshaasna khasaare xoog leh la gaarsiiyey cadowgii. Haddana ciidamada ayaa ku sugan meesha duqeyn iyo dagaalka folkfoolna intana waa la isugu geystay.
Wasiir Gaboobe ma uusan sheegin khasaaraha dagaalka ha yeeshee. Dhinacyo kala duwan oo V O A la xiriirtay ayaa sheegay in khasaare xooggan uu kala gaaray dhinacyadii dagaalamay.
Wallaahi horta hore muxuu ahaa horta hadda waqtigan khasaaro rasmi ah lagama hadli karo sababtoo ah meesha telefoonada aad bay u yar yihiin. Xog rasmiyana laguma muxuu ahaa siin karo dhaawacyadii iyo wixii un jirana weli dee wax la soo qaaday ama micnaha hadda la soo gaaray may jiraan oo hadda magaalada Silvan jooga. Sababtoo ah markii qof meesha joogay uu meesha kaaga waramo ama telefoonada si sahla lagu heli karo ayaa xogta rasmiga la heli karaa. Laakiin xogta la heli karo waa xog kooban oo ah qof hal telefoon iyo laba telefoon ku baxo. Marka inta xogta aan helnay keliya bas waa midda ku saabsan surveillance-ga diyaaradda hadday noqoto iyo midday noqoto telefoonada difaaca keenay meesha.
Nabadon Cali Cismaan Xaashi afayeenka odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa shacabka ku booriyay in si wada jir ah looga qayb qaato dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale waxaan ka hayaa xog wanaagsan saaka iyo bishan 24-taas qolada khawaarijta ay soo weerareen ciidanka xoogga oo dowladda federaalka iyo ciidanka daraawiishta Galmudug waa laga guuleystay meesha jab iyo halaag baa ka raacay waa la isku celiyey taariikh wanaagsan baa ka dhacday meeshaas oo guul ah u soo hoyatay dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo daraawishta.
Maxaa waraa uu ka haysaa dhinaca khasaaraha markay noqoto ciidamadii wada jiray iyo dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab?
ciidamada wada jiray xagga dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo federaalka khasaarada ka dhacday khasaare weyn ma ahan. Dad yar baa dhintay, Allah u naxariistee dadkaas sanam tirakoobkooda waa 10 iyo tirsigooda 20 iyo 1 meelahaas baa turbootku ugu soo gaaray. Hadda
deegaankii lagu dagaalamay hadda yaa gacanta ku haya?
Deegaankii lagu dagaalamay hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo daraawishta.
dadka gobolka mudug muddo waxaad abaabulaysan inay dagaalka qayb ka noqdaan, ma yihiin dad u diyaarsan inay dagaalka qayb ka noqdaan?
Aad baa u mahadsantay. Aad iyo aad dadkii hinjigii Ilaahay waa ka qaaday, waxay u diyaarsan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Cadow kale male, cadowgoodu waa Al-Shabaab. Al-Shabaab yana iska kiciyaalday u diyaarsan yihiin ummadda Soomaaliya.
Dagaalkii saaki ka dhacay deegaanka Cad waxaa wararku tilmaamaya inay qayb ka yihiin duqeymada diyaarada cirka ah, arrintaa ma jirtaa?
Waa jidhaa duqeynta, way jidhaa, qayb libaax way ka qaateen, way jidhaa arrintaas.
Maxaa xog laga hayaa duqeyntaas?
Duqeyntaas inay noolka ku jabeen, ayagoo magaalada geeska galay inay ku jabeen, duqeyntayna ku bilaabatay dabeedna dhabarka laga maray, halkaas inay ku nafi iyo noolal waayeen, awalba ehlo naaran bay ahaayeen.
Ugu dambeyntii shacabka degmada Wasiin iyo deegaanada kale iyo gobolka Mudug maxaad ugu baaqaysa?
Waxaa lagu baaqayaa maanta guul bay haystaan, markii taada kuusoo gashaa gacanta taabka la qabtaa baa la yidhi. Maanta waxaan ugu baaqayaa degmada Wasiileed iyo degmooyinka ku hareeraan ilaa Caad iyo halkaa ilaa Harar Dheere, waxaan degaankaas ugu baaqayaa maanta usoo gasho geedaha ku jiraane in lagu soo dhaqaaqo, in lagu jihaado, inay iska qabtaan baan ugu baaqayaa.
Deegaanka Caad ee gobolka Mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii maleeshiyada Al-Shabaab lagala wareegay, waxaana muddooyinkan ku sugnaa ciidamada wadajira ee dagaalka kula jira maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xafiiska iskuduwidda gargaarka ee qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in cudurka kolooraha uu ku faafayo Soomaaliya. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in toddobaadkii labaad ee bishan Januari lasoo wariyey 470 kiis, kuwaasoo badankooda laga soo gudbiyey deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan beledweyne kasoo diray.
xafiiska OCHA ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku waramay in ka badan 470 kiis oo cudurka shubanka ah in la diiwaangeliyey 2-7 ee ugu horreeya bishan Januari. Tirada dadka ugu badan ee xanuunka lagu arkay waxay OCHA sheegtay inay ku nool yihiin deegaanada Hirshabelle oo deyrtii u dambeysay ee sanadkii hore fatahaad uu ka geystay webiga Shabelle. Tan iyo sanadkii 2023 waxaa la soo wariyey in ka badan 18,300 oo kays oo xanuunka shubanka, kala bar waa caruur daadoodu ay 5 jir ka yar tahay. Dr Cabdullaahi Maxamed Xalane waa madaxa xarunta daryeelka dadka xanuunka uu soo ritay ee magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in baaritaano lagu sameeyey 250 bukaan ah in la ogaaday 100+ qof oo ka mid ah bukaanadaasi in xanuunka koleera uu ku dhacay. Daktarku waxa uu sheegay in 4 bukaan ah ay xanuunkaasi u dhinteen.
Kadib markii confinement lagu sameeyey cudurka koleera oo jiray ka bacdi ayaa xaruntaan la furay. Anaga 2 January ilaa hadda 250 kaas qof oo aan la soo jiifiyey xaruntaan oo shambiyeed ku soo ritay, ugu yaraan ilaa iyo 100+ waa la testi gareeyey, waana confinement RDT positive ay noqdeen. Oo cudurkan daacuunka ama koleeraha la yiraahdo waa laga helay oo waa la ku fahamgareeyey. Sidaas ayaaba xarunta lagu furay dadkeena lagu daweeyaa. Maalintii la furay xaruntan iyo maanta aan joognay intii ka dhexeyso 4 qof ayaa maartay la confirmgareeyey oo dhimatay. Waxaa la wixii shubana oo shuumbiyadu ku dhaco na waxaa loo soo refergareeyaa xaruntan Aljala CTC Center.
Meelaha ugu daran ee dadka xanuunka uu soo ridanayo waa xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Deeqo Cali Kaalmooy, xubno qoyskeeda ka mid ah, ayaa xanuunka shuumbiyoodka u dhintay kahor intii aysan helin adeeg caafimaad.
Maamadii wiilka dhashaan ahay gabadha maarata hadda naaskeeda ay nuugtiin waa Aamin Rashiid Cumar, wiilka dhalina waa Cabdi Mawliid Cabdi. Alxamdu shukr rabbil caalamiin, ilaahay loo macaroon karo labarkii shal ilaahay noo soo saare, haddana allahii boqor ka ahayaa ugu soo celina.
Lama xanuunsan waa jira dawadada ayaa haysan ilmo shuban ee matagaas ku dhacay, dadkii dhalina waxaan ku daaweystay haysan oo qofta kaanka joogtay u qaado waa jira sidii horaada intay faar caafadarka soo god intay faar caafka imaan wiil intay jadaa ku dhaadtii bishan laala ku dhacday asdhintay dabartaada saada bariga baxdana sidoo kale waa dhimatayda. horta intii ilmo aaga dhaceen oo qofta kaamka joogta soo daaweysay ay u roonaadeen waa jira, in xanuunsanna way joogtaa oo ilmoodu tabar u haa imaan ay geystaan.
Kaamka cudurro waa jiraan, shuumbiyood, jadeeco. Marka hadda saaki saqiira noo yaalla, waa xanuunsanay, ayaantana waa xanuunsanay. Shubankaasaa kusoo booday, waa la geeyay meel caafimaad. Aday waqtiga dow soo dhammaadahe oo walaabahee oo wax wax celinaya daawo wax celinaynimi soomaa. Marka alxamdulilaah shukri.
Dr Asad Cabdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir si mutadawacnimo ah kula tacaalaya dadka xanuunka shubanka uu soo ritay ee magaalada Jallaqsi. Waxa uu sheegay in xarumaha caafimaadka degmada lagu qaabilay muddo 3 maalmood gudahood 230 bukaana dadka badan oo xanuunka shubanka uu soo ritay.
Magaalka Jallaqsi guud ahaan waxaa ka jira xaalad emergency ah oo fuuqbax aad u daran ah. Marka la fiiriyo 4 xaafadeed ee magaalada iyo tuulooyinka hoos imaado, markaan soo marnay isbitaalada kala duwan, xarumaha santarka weyn hadda ku shaqeynayna istaalka degmada ah, guud ahaan waxaan qabannay bukaano gaarayo 288 3 dibir la soo dhaafay xaalad alafti oo aad u daran oo culayskeeda wadato.
Waxaanu la xiriirnay maamulka gobolka Hiiraan si balay noogu xaqiijiyaan tirada dadka u dhintay xanuunka shubanka guud ahaan gobolka, laakiin nooma suuragelin in taleefoonka ay ka jawaabaan. Inta badan xilliyada fatahadaha kadib marka la gaaro jiilaalka, dhulkana uu qalalo, caadiyan waxaa la arkaa meelo ka mid ah gobollada dalka oo xanuunka shubanka uu ka dilaaco isbeddelka cimilada iyo helitaanka biyaha oo yaraada awgeed. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti iigu ah Anfac Aadan Cabdi, oo ah suxufiyad ka howlgasha magaalada Muqdisho, xubinna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee Somali Journalists Syndicate. Waxaan ka wareystay sidii ay ku bilowday saxaafadda iyo sida ay ugu doodo xuquuqda gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Walaasanta macruuf, saxaafadda waxaan kusoo biiray 2018 markii ugu horeysay. Waxaa saxaafadeyda kasoo bilowday goobjoog TV and radio, waan ka shaqeynayay muddo 4 sano. Markii dambena waxaa ku biiray telefishin la yiraahdo RTN, oo aan ilaa muddooyinkii dambe ka shaqeynayay 2 sano u dambeysay.
Shaqadaadu maxay ahayd? Maxaad qaban jirtay maalintii?
Inta badan waxaa ahaa barnaamij soo saare iyo newscaster ama war akhriye.
Waxaad iiga sheekaysaa intii aad wariyaha ahayd waayaragnimada aad kala kulantay saxaafadda?
Runtii waayaragnimo badan aan kala kulmay, isku mid maahi maanta iyo xilligan ahaa dibad joog ama aan saxaafadda ku jirin. Waayaragnimo badan baa ka haystaa maanta warbaahinta iyo sida ay u shaqeeyaan iyo marxaladaha badan ay kala kulmaan khaasatan ee gabdhaha.
Waxaad iiga sheekaysaa markaad waraysi doonayso ama warbixin samaynayso, dadka aad u tagteed waraysanayso iyo siday ku arkaan haddii aad caqabada kala kulantay haddii kale?
Wayahay, way dhacdaa mararka qaar. Markaa rabtid inaad qof waraysatid ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ama qof kale ha noqdo, markaa waraysi u doonatid, waxaa laga yaabaa markaad gabar tahay oo aad qofkii raadisid waraysina u doonatid inaad dhib badan kala soo kulantid, uu ku dhaho gabar baa tahay, maxaad mikrofoonka u sidataa, maxaad banaanka u taagan tahay. Mararka qaarkood markaad doono focusbook ama aad magaalada u baxdo, waxaa laga yaabaa dadkii inay si kale ku arkaan quraan gabar baa tahay, maad gurigaaga iska fadhimid, maxaad banaanka iyo inaad mikrofoon jid kala soo istaagta maxaa kugu qasbay. Marka caqabadahaas oo dhan ayay la kulmaan gabdhaha warbaahinta ku jira.
Aad uma la kulantay?
In badan.
Tusaale isi dhacdo kugu dhacday?
Inta badan dhacdooyinka hadda xusi karo wax qeyb ka ah focus book oo kale ama magaalada markay dhacdo ka dhacdo kale la rabay in lasoo weydiiyo ama aragtida dadweynaha. Dhowr mar baan igu dhacday, hal mar keliya maaha, dadku inay dhahaan gabar baa tahay, maxaad mikrofoonka u sidataa, maxaad banaanka u taagan tahay, maxaa kalifay in mataqaana aad gurigaaga fadhii kari weydo oo aad banaanka timaado oo aad raggii dhexboodo oo mikrofoon sidato. Marka dadkii bulshadii inaan kala kulmay yasma ah inaan ahay gabar wariye ah, dadkii laakiin ay ka dhaadhacsan tahay in gabar wariye ay noqoto wax aada u weyn iyo wax mataqaana bulshadii aada ugu weyn. Marka keligeena maahane gabdho badan baa dhacdooyinka noocaas la kulma bulshada, iyo mataqaana iyo aan aaminsaneyn in ay saxaafadu tahay wax gabar iyo wiilba ay ka shaqeyn karaan oo loo gaari yeelin wiilasha.
Marka hadda waxaad ka shaqeysaa warka saxafiyiinta Somali Journalist Syndicate, maxaad u qabataa?
Waxaan ahay Secretary of Gender ama xogeyaha genderka.
Waa gartay. Marka shaqadaadu gabdhaha ay qaabilsan tahay?
Ha.
Waa gartay. Imise gabdhood baa xubin ka ururka?
Way badan yihiin actually, tira kuma koobi kara. Hadda gabdho badan baa xubin ka ah. Waxyaabahaan u taaganaa markasta fursada siinana gabdhaha ayaa kuga.
Marka maxay kuu sheegaan gabdhaha xubnaha ka ururka markay kula wadaagayaan fikradahooda, waxyaabaha ay la kulmaan? Bal ila wadaag.
Wayahay. Caqabadooyin badan bay la kulmaan gabdhaha. Waxaa kamid ah dhanka mushaharka, meelaha ay ka shaqeeyaan aada u liito oo markasta wiilashu ay ka mushahar badan yihiin gabdhaha. In helitaanka fursadaha laga yaabo in dalacsiinta oo kale gabdhuhu lagama dhigo agaasimayaal, lagama dhigo madaxa wararka oo kale, madaxa barnaamijyada, inta badan fursadaha noocaasa gabdhaha ma siiyaan agaasimayaasha warbaahinta. Waxaa kale oo jiro marka tababar soo baxo kale, hadda anaga ururkeena tababaro badan baa qabanaa siiba aan kor ugu qaadayna aqoonta saxafiyiinta gaar ahaan gabdhaha. Markaa wacdi xarunta ku tiraahday gabar dhaasa raba ama gabadh ugu firfircoon meesha aad dooratid, waxaa laga yaabaa inay kuusoo dirin gabar kale kuusoo diraan ama qof kale.
Marka see u saameysaa gabdhaha arintani, adiga seebay kuu saameysay?
Aad bay noo saameysaa, maadaama ani waxaan u dhaqdhaqaaqay gabdhaha tahay ee helitaanka xuquuqdoodana aan mar walba ugu doodo, aada bay saameysaa. Maxaa yeele gabdho badan baa ka cabaada arintaas oo aada uga taagla. Arinta ugu weynna waa arinta mushaharka, waan kuu sheegay oo xuquuqdoodii aada u liidato oo la siinin wax shuubinkooda iyo mushaharaadkooda ku filan. Mararka qaarkood shaqooyinka banaanka iyo meelaha ay isku soo saari lahaayeen ladhaho wiilka idinkaga wacan. Marka markasta gabdhuhu fursaduhu waa ku yaryihin dhanka saxaafada marka la dhaho, welina arintaa way taagan tahay. Walow aan isdhahayna maalmihii u dambeeyey way soo yaraanaysaa, haddana weli caqabadaha gabdhaha lagu hayo aad bay u badan yihiin.
Waay mushaharka, ii sheeg faraqa u dhexeeya mushaharka wiil saxafiya u qaato iyo gabadhu midkay qaadato. Adigaba tusaale ahaan hadaa iska soo qaado markii aad shaqayn jirtay.
Farka weyn waa u dhexeeya, walow aanan aniga la kulmin actually, laakiin gabdho badan baa ka cabaada arintaas oo laga yaabo tusaalaha kusoo qaadanaya. Markuu wiilka wariyaha qaato 400, waxaa laga yaabaa gabdhu inay 200 qaadato
oo dollar.
Arintaas oo arintaas oo loo saameynayo in gabadhu tahay iyadu gabar banaanka inta badan aadi karin, laga yaabo in barnaamijyadii waxyaabaha gudaha ay qabato capacity-gaasna ay leedahay oo banaankana ay tegi karto, laakiin loo arko la dhahay war gabaraa tahay wax aad samayn kartid ma jirto. Gabdhaha qaar fikraddaas sida loo dhahay ay adabti gareeyeen, ay mataqaana la qabsadeen, ka dhaadhacsan tahay inay gabar tahay, nothing waxba aysan qaban karaynin. Marka dhibaatooyinkaasaa sabab u ah sidii kara, laakiin aniga anfacaan weli lama kulmin. Meelihii aan kasoo shaqeeyey aad baan u ammaanayaa arrintaa, weli lama kulmin.
Gabdho ay ku dhacdood la kulantay ma jiraan?
Way jiraan, haa.
Waa gartay.
Way jiraan. Weliba gabdho faamilkooda iyaga bis u shaqeeya oo wiil iyo gabar u ah oo incomeka meeshaas iyaga bis kasoo gala ay fiirsadaan. Waxaa jira mushahar yari aad u badan haysato. Shaqooyinkay qabanayaan xaqiiqatan wiilasha xataa ka fara badan yihiin. Waqtiga shaqadoo kale aad bay ciriir u tahay warbaahinta gudaha. Gabdhahoo kale aad bay ciriir u tahay. Waxaa laga yaabaa 8 in the morning ama 2 saac subaxnimo inay soo shaqo galaan ilaa iyo makhribkii ay joogaan 6. Marka waqtiga shaqada waa aan limid lahayn, waa aan shift lahayn, taasna dhibaatooyin aad u badan ay ku qabaan gabdhaha.
Yaa go'aamiya mushaharka uu qof saxafiya qaadanaya gabadh ama wiil inta ay noqonayso? Yaa go'aamiya
ownarka meesha ama qofka meesha mas-uulka ka ah ama agaasimaha ka ah meesha ay ka shaqeeyaan institutionka?
Waa gartay. haddaan usoo laabto adiga markaad ku biiraysay saxaafada, maxaa kugu dhaliyay wixii kugu qanciyay? Miyaad saxaafadii miyaad soo baratay mise wax kalaa ku dhiirigeliyay?
Waa soo bartay saxaafadii, hobitskaygana way ahayd oo anoo yarbay iga dhex guuxi jirtay inaan mar wariya noqdo oo mikrofoon qabsado. Waanan 2018 ii suurta gashay inaan kamera dhaliya hamigiyaan lahaa yaraanteeda.
Waa gartay, halkee baad ku baratay saxaafada?
Muqdishaan ku bartay, isla goobtii aan ka shaqa bilaabay ee goob joogna macalina ii noqotay oo dabcan aad baan u xirfadeyda usoo saartay.
Waa gartay, jaamacadeed ka soo baxday?
Jaamacad Pan African University la yiraahdo.
Wagar, marka hadda safarkaagii saxaafadda, marka maadaama hadda aad noqotay dadka saxaafadda ee xuquuqdooda u dooda, dhinacii shaqada miyaad joojisay? Waxaad u leexataa dhinacii inaad afhayeen noqoto oo xuquuqda saxafiyiinta aad soo dhaceyso?
Hadda dhankaasa u badanahay.
Wagar, maxaad ka qabataa, maxaad ka qabataan marka arrimaha inaad u doodaan dadka saxaafadda?
Dabcan waxaa isdhihi karaa SJS waa urur u taagan ama u dooda saxafiyiinta. Waa ogtahay dhibaatooyinka xamarka jiraya saxafiyiinta, dhibaatooyinka ay la kulmaan, xarig loo geysto, jirdi loo geysto. Dabcan xoriyad aynan haysan xoriyadda hadalka. Marka intaasoo dhan baan ka dagaalanaa in wariyaashu ay helaan xoriyadda hadalka, ay si xora u hadli karaan oo xalaala, in ay wariyaashu amni ku noolaan karaan oo amnigooda dowladdu ay damaanad qaato oo dowladdu dhibaato u geysan wariyaasha, in xuquuqdooda ay ka helaan institutionada ay ka shaqeeyaan. Ayaan aad ugu doonaa siiba gabdhaha in xuquuqdooda ay helaan. Ayaan mar walba banaanka u taaganahay oo mikrofoonka u haysanaa.
Maxaa isbedelood rajeynaysaa inuu dhaco marka ay noqoto xaaladda iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha? Rajadaadu miyay xun tahay, miyay wanaagsan tahay, maxaad filaysaa?
Runtii rajo fiican baan leenahay. Rajadeenu marna ma xumaan. Markasta marka ka dambeysa waxaa rajeynaynaa in waxay sii bedelaan, wayna isbedeleen. Dabcan hadeer intaan bilowna inaan u doodno, waxaan aragnay isbedelo waaweyn oo ka dhacay xarumaha ay gabdhuhu ka shaqeeyaan. Tababaradii aan bixinay in maskaxdooda gabdhihii aan ku kobcinay oo gabdhuhu maanta ay si xora u shaqeysan karaan, ay xuquuqdooda ka hadli karaan, inta banaanka soo istaagaan. Dhanka amniga iyo in wariyaasha ay bataqaanaa amnigooda ay dowladdu damaanad qaado, waanan ku dadaalnay oo mikrofoon u qabsanay oo banaanka u istaagnay. Dhankaasna way soo hagaagaysaa oo isleenahay rajo badan baanu ka qabnay inay sii hagaagto oo ay meeshii aan la rabnay ay gaarto. Ilaa aan ka gaarsiinana kama gaabin doono in xuquuqda wariyaasha aan u doono.
Hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa, haddii aad fariin u dirayso gabdhaha saxafiyiinta ama tala ujeedinayso, tafadal.
Way mahadsan tahay macruuf. Gabdhaha wariyaasha ah ee dhegeysanaya, waxaan fariin halkan u marinayaa in ay ku dadaalaan marka hore aqoontooda oo wax kasta basic u ah, in ay iska dhigatiraan hadallada ah gabar baa tahay wax ma qaban karaysid, in ay dadaalkooda laba jibaaraan, in ay xarumaha ay ka shaqeeyaan ay ka muuqdaan, oo wiilasha ay la shaqeeyaan ay dabcan ka muuq sareeyaan. Maadaama la yiri meel ka muuqa ama ka maqno, waxaan gabdhaha saxafiyiinta ah waan ogahay inay daruufo badan haystaan, haddana in xuquuqdooda u hadlaan ayna ka baqin xaqa ay shaqsiyan u leeyihiin, inaysan cidna u hoos fariisanin. Mar walbana dadaalkooda ay sii laba jibaaraan aqoonta oo wax kasta basic u ahna inay dabcan kor u qaadaan. Oo markasta waxaan toolo dhaho gabdhaha aqoontoodu waa liidataa, luuqadahoodu waa liitaan, xirfadaha wiilasha ay leeyihiin malaha. Intaas waxaa rajaynayaa in gabdhuhu ay iska dhisaan kuna dadaalaan in ay la tartamaan wiilasha, marna aysan isdhihin gabar baa tahay wax ma qaban karaysid.
barnaamijkii madasha haweenkuna waa naga intaas. Toddobaadkan waxaa marti igu ahayd Anfac Aadan Cabdi, oo ah saxafiyad ka hawlgasha magaalada Muqdisho, xubinna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee Somali Journalist Syndicate. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada Berbera waxaa maanta ka furmay bandhig dhinaca bugaagta ah. Wariyaha V O A-da Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan kasoo diray Berbera.
waxaa maanta magaalada Berbera ka furmay bandhigga bugaagta iyo akhriska munaasabadda furitaanka bandhiggan. ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahano, qoraayo, suugaanyahan, iyo dhalinyaro xiiseynaysay bugaagta goobta lagu soo bandhigay. Guddoomiyaha bandhigga bugaagta berbera, Cabdifatax Maxamed Nuur, ayaa sharaxaya ujeedooyinka bandhigani.
Ujeedada koowaad, waxaanu ka duuleynay naadiga akhriska iyo qoraalka fishinku leeyo ah in kor loo qaado wacyiga akhriska iyo qoraalka magaalada, annagoo taa ka duuleyna. Qodobka labaad aynu ka duuleynay sababa inaanu buug feerkan magaalada qabanno waxa weeyaan berberisan ognahay waa ishii dhaqaalaha Somaliland. Marka waxaynu doonaynaa inaan ugu darno dhaqaalaha aqoonta inaanu ku darno marka ay noqoto hoyga aqoonta. Qodobka afraadan waa asaasani waxa weeyaan dhiirigelinta dhalinyarta hibooyin kale ama halabuur kale magaalada, haday qalin tahay, haday qoraal tahay, haday halabuur kale tahay, inaan ku dhiirigelino. Sanadkan annaga wax nagu cusub in laga hadlo arrimaha badda iyo kalluunka, oo arrimaha badda iyo kalluunka laga hadlo la falanqeeyo, weliba ishii ugu iyo taagan arrinta ugu weyn ee Soomaaliland laga hadalhayaa ay tahay ama geeskaba arrin badeed ay tahay inaan baddii aqoonyahankii badda aan ka hadalno.
Geesta kale, qoraayada dhalinyarada ah ee bugaagta ku soo bandhigtay goobta ayaa waxaa ka mid ahaa Oodo Salaad oo qortay buug ka hadlaya barbaarinta ubadka.
Bacdi fiyoodan aad baan salaamayaa, walaa wax kusoo bandhigaya buuggan aan qoray ee la magacbahay haddaan ku baahanahay.
Buuggu muxuu ka hadlayaa sharxade?
Walaal, wuxuu ka hadlayaa buuggani barbaarinta tolmoona ubadka. Buuggan wuxuu ku kooban yahay 8 cutub. Cutubada 8 cutub waxay isugu jiraan sidii loo barbaarin lahaa ubadkeena, hadday noqoto waalid, hadday noqoto macalin, is iskaga kaashan lahaayeen. Cutub wuxuu ka hadlayaa marxaladaha ubadku maraan, prestageska intaanu iskuulka galin, muxuu baahan yahay waalidkii, muxuu uga baahan yahay in loo bixiyo markuu soo dhasho kale magac fiican, in naas nuujin dhammaystir la siiyo, marxaladaha labaad ee koritaanka ilmaha muxuu baahan yahay isaguna, marxaladii hore wuxuuna baahnayn buu marxaladii u baahan yahay, oo ah in ilmihii waalidkii canaanta ka ilaaliyo, in ilmihii aan garacid badan lagu samayn, in ilmihii looga sheekeeyo sheekooyin dhiirigelina, maaraynta waqtiga waxaa ku jira cutub kalesna la dhahaa maaraynta waqtiga, ilmihii sideeba waqtigiisa loo maamuli karaa maadaama oran karayo mawduuca aad bayna waalidka iyo waalidka imka jira inay fuujinaan u siinin, iyo in ubadka laga ilaaliyo aaladahan dambe soo baxay sida TikTok-a inuu ilmihii aad ba u isticmaalo.
Waxa kale oo carwada bugaagta ee berbera ee miisaanle ka ahaa maktabadaha bugaagta, Cabdikariin Maxamuud oo ka socda Aleel Bookis ayaa sharaxaya adeegyada ay soo bandhigeen oo uu ka mid yahay bugaagta celiska ah.
Bugta celiska waxa weeyaan waa qofkiiba buug soo akhristay, buuggii uu soo akhristay buu cilmigii kala soo baxay isagoo nadiifa uu noo keenayan wax dhaawaca lahayn, dabeetana qof kaloon iibsan karahayn ayaanu ka siinayna $5 amba $4 ka siinayna. Qofkii uu noo imanaya $5 buu bixinayaa, bisho dhan buu akhristaa ahanaya. Sanadkii kale hadduu doonayo $6 ka mid a laga qaadaya oo $7 laga qaadaya, sanadka dhan buu akhristaa ahanaya. Si uu qofku balwada akhrista isku baro, qofku wuxuu akhrisan karayaa bishii $5 $6 $7 qofkiina buug calaab halka buug baa laga siin lahaa. Hadduu doonayo inuu bisha buug akhriyo waxaa laga siin lahaa $10 baa laga siin lahaa, anaguna $5 baanu ka qaadaynaa, deetana wuxuu ku akhriyay $4 baa ka akhriyay.
Bandhigyada bugaagta ayaa muddooyinka dambe ka hirgalay badiba magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida, kuwaasi uu tartan xoogani uu ka socday, waxayna qayb mug leh ka qaateen kor u kaca akhriska iyo qorista bugaagta. Xamse Cali Jeesto, VOA, Berbera.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qaar ka mid a dadka kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee ku nool Soomaaliya ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay qaybo ka mid a Soomaaliya dhibaatooyin la kulmeen tan iyo markii ay Itoobiya iyo Somaliland heshiiska badda kala seexdeen. laanta afka oromada ee v o a ayaa la hadashay qaar ka mid a dadka oromada ah ee ku nool magaalooyinka hargeysa, dhuusamareeb iyo gaalkacyo iyo meelo ka tirsan puntland, iyagoo sheegay in dadka diidan heshiiska ay kala kulmeen hadallo nacayb ah iyo in dalkooda ay ka baxaan. magaalada dhuusamareeb ayaa bulshada oromadu ay sheegeen in lagu dilay gabadh qowmiyaddaasi kasoo jeeda. haddaba dhacdadaasi iyo sida ay ku dhacday iyo guud ahaan xaaladda dadka oromada ay ku nool magaalada dhuusamareeb ayuu maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay cabdiraxmaan cali maxamed geedaqorow oo ah guddoomiyaha ahna duqa magaalada dhuusamareeb.
walaal aad baa umahadsan tahay. oromadu waa joogtaa magaalada, waxay u yimaadaan shaqo, waa soo shaqo doontaan. dad badan oo dadka magaalada ka xamaasha ayay iyagoo rag iyo dhal gabdhaba isugu jiray kamid yihiin. marna waa ay yimaadaan qaarkood, marna waa ay ka tagaan. wax caadiyaoo sida maaragtay magaalada u shaqaynaysa iyo bulshada magaaladaas ku nool ay qeyb ka yihiin, wax hadda dhibaato ah oo gaar ah oo lagu hayo dadku ku hayaanna ma lahan. weliba dad maaragtay xooggooda loo begay oo dadku adeegsadaan oo guryaha ka shaqeeya oo baabuurta ka shaqeeya waaye. waxaa dhacday ayaan dhaweyd nin waalan oo dadkii loo shaqaynaya kamid a ayaa gabar shaqaala u aheed oo oromaa awtowrey la dhacay, nasiib darro gabadhii waa dhimatay. saldhiga ayaa meydkiina la keenay, ninkii towrayda la dhacana la keenay, waa lala xiriiray ehelkeedii. waxay idmeen in la duugo, ninkiina waa xiran yahay oo waa maxkamad suge. dadka kale oo oromada ah oo magaalada joogaana sidoodii u joogaana waa ka shaqaystaan.
marka dhacdadaasi goorme ayay dhacday? sideese ku dhacday inta aad ka warhaysaan ilaa hadda? halkeese ka dhacday?
waxay ka dhacday caasimada dhuusamareeb. waxaana malaynayaa aduu laba asbuuc ka hore ayay ahayd markii ay dhacday. taariikhdii maxay ay xaqiiqsanaa, laakiin waqti dheer maaynan ahayn. dee dhacdaduna waa iska dhacdaa oo meel walba dhacdadu ka dhacdaa oo hadda magaalada aad igala hadlay siday ka dhacaysaa. meel walbo adduunka taallaa dad waalan iyo dad si qaldan wax ku dilaa ay joogaan.
marka meelo ka mid a soomaaliya waxaa lasoo sheegayaa in ay jirto dad badan oo oromadii iyo si dadkii itoobiyaanka waddanka joogay si weyn ugu duraya heshiiskii dhowaan dhex maray somalilan iyo itoobiya oo kale. marka arrimahan wax la xiriira oo falal noocaasoo la xiriira oo idin soo gaaray ilaa hadda ma jirtaa, maadaama dhuusamareeb ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin oromo badan?
walaal, horta heshiiskaas hadda la sheegay, dadka soomaaliyeed meelay ku nool yihiinba waxay u arkaan inuu yahay heshiis xadguduba oo aan wax kama jiraana oo gardarro iyo daandaansi ay dowladda itoobiya ay maaragtay dalka soomaaliyeed iyo dadkiisa ay kula kacday. ha yeeshee barnaamijkaas waxa sameeyey dee waa dowlad, dadkaana dad shacaba waaye. dadka shacabka waa deris. soomaalidu itoobiya ay ku nooshahay, dadka itoobiyaanka soomaaliya ku dhex nool yihiin, shucuubtu ma kala xira oo waa laysu safraa oo waa la kala xamaashaa oo waa laysu gudbaa oo waa laysla nool yahay. arrintaas marka wax dhibaata oo hawshaas la xiriira oo oromadan loo dhibaateeyey ama in loo dhibaateeyey ay suurtagal tahay annaga ma ogin. dadku dee waa deris, saad ogtaaba itoobiya iyo soomaaliya. dadka itoobiyaanka ku dhex nool oo waddanka itoobiya jooga oo soomaalida dhibaato ay ku qabaan annaga ma ogin. sidoo kale dadka itoobiyaanka oo soomaaliya dhexdiisa joogana ila dhibaatayaana sax ma ahan, annagu dhib gaarana ma ogin. waxa dhibkan geystay oo mushkiladan wataa waxa waaye waa dowladda. dowladduna dee waxa weeye caalamkuna waa wada arkayaa, dadka soomaaliyeedna ma ogolaan doonaan waxa ay ka shaqaynayaan.
waata ugu dambeyntii guddoomiye, ma jiraan ururo ay leeyihiin dadka oromada ah ee siiba magaaladiina jooga iyo wada shaqayn idinka dhexaysa ka maamul ahaan?
walaal, urur ku aasaasan ayagu ay leeyihiin annaga ma ogin. dadkaana waa xamaalato, waa yimaadaan dhuusamareeb keliya ma joogaan, magaalooyinka dhamay u gudbaan, waa soo laabtaan. marba qiimaha ay ku shaqaynayaan meesha ay isyiraahdeen waa ay kugu roontay aadaan.
qiyaas ma ka haysaan marka dadka magaaladiina jooga gaar ahaan?
wallaahi tirsi ahaan hadde marna waa imaanhayaan marna waa tegayaan. dad sitiisan oo meesha degan oo maaragtay magaalada guriga kulana ma ahan, dadku waa dad xamaalataa oo meesha xamaal u yimid. markii ay rabaan waa tagaan, markay rabaanna waa joogaan, laakiin marna meesha kama dhammaadaan. mar kasta waa joogaan, waa soo badanayaan, mar waa yaraanayaan, marba sidii maaragtay fursadoodu ay noqotay ku xiranta.
aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cali maxamed geedaqorow, duqa magaalada dhuusamareeb, oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneed waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
dowladda soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambaysay amar ku bixisay in laga guuro goobaha danta guuda ee ay shacabku degan yihiin si dowladdu ay ugu qabsato adeegyada loo baahan yahay haddaba xilligan ma la joogaa wakhtigii la bannayn lahaa dhulalka danta guuda waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor axmed daahir shaafi iyo heybe axmed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafi
maasida walaalka xasan kaafi adiga iyo walaalka dooda igula jira waa salaamayaa soddon sano kadib burburkii dowladdii soomaaliyeed dhammaan hantidii ummadda soomaaliyeed ee lahayd ee danta guud ahayd waxay gacanta u gashay dad shacaba oo si gaar ah u adeegsaday sidaa darteed soddon sano kadib oo dowladda soomaaliya cagaheeda ku istaagtay waxay u baahan tahay dowladdu in ay hantidii guud gacanta ku soo celiso si ay bulshada soomaaliyeed service ugu siiso oo ay ugu khidmayso maxaa yeelay hay-adaha kala duwan ee dowladdu waxay u baahan yihiin goobo iyadu ay dowladdu leedahay oo mulkiya oo ay ku shaqayso oo istaraatiijiyadeeda mustaqbalka ku dejiso oo ay xafiisyadeeda ka shaqaysato ay ka dhisato kuwii horena dib ay u dayactirto dhammaan sidaan ognahay hay-adaha kala duwan ee dowladdu waxaa haysa dhul la-aan waxaana qaar fara badan oo ka mid ah ay kiro ugu jiraan guryo ay dad leeyihiin oy lacaga aad u badan dowladda kaga baxdo sanad walba sidaa darteed waxay u baahan tahay dowladdu in ay gacanta ku dhigto hantida guud ee shacabka soomaaliyeed isaga loogu adeegayo shacabka soomaaliyeedna waxaa laga rabaa in ay arrintaa u dhaganugnaadaan oo hantida maguuraanka ee soddonka sano ay kusoo shaqaysanayeen ay ka faa'iideen sida gaarka ah ee shaqsiga ay uga faa'iideen inii la gaaday waqtigii si dhib yar oo buuqla-aan ah ay ugu celin lahaayeen gacanta jamhuuriyadda dowladda federaalka soomaaliyeed
haye heybe su-aasha ah waqtigii ma la gaadhay walaal hore waa loo gaadhay oo 10 sano ka hor baa dadka wasaaradaha laga saari jiray dowladda korba tamarteeda ayay guurtaa laakiin hadda dadka shacabka ah ee guryaha dhisan ama wasaaradaha aan deganayn ee dhulkaas ka bannaan degan dowladda waxaa laga rabaa dhulkaan u baahanay oo keliyaan lagama rabo dadkani waa dad oo ku ilmo dhalay muddo deganaa dadkeediina weeyaan dadkanna dowlad kale ma laha oo aan dowladda soomaaliya ahayn ama maamul kale mahoos joogaan qaxoontina ma aha waa dadkeedii waxaa la rabaa qorshihii iyo meeshay dejinaysay dowladda ayaa laga rabaa inay qeexdo maaha waan ku kicinayaa waad baxaysaa waqtigiiba la gaaday oo keliya lama rabo nidaam degsan baa laga rabaa teeda labaad dadka badanaa shacabka ah waxaa muqdisho dhulka dowladda maqlaan dhulka dowladda xataa ma kala saari karaan marka walaal dadkani cirka kama imaanin waa dad maatay oo jadeecsan oo dadkeediya dowladda dadka ay waxtari lahayd weeyaan dowladdu waxay dowlad u tahay iyaga dowlad ku tahay maadaama iyaga dowlad ku tahay waxaa laga rabaa dadkan inay nidaam iyo dib u dejin iyo u samayso ma jirto adduunka dad intii maatay intii loo yimaado la yidhaha baxa oo bannaan lagu daadiya ma jirto walaalo doctor shaafi waad maqlaysaa heybe waxa uu leeyahay dowladdu inta aanay dadkan dhulka ka kicin waa inay dib u dejin u samaysaa adiga sidee u aragtaa arrintaasi
walaalku waa mahadsan yahay aragtigiisa waa ku mahadsan yahay si guud ahaan soddon sano kadib dowladda soomaaliyeed markii ay cagaheeda ku istaagtay waxay u timid dhulkii hantida guud ahaa dowladdu ay ku shaqayn lahayd, gaar ahaan dhulkii ay ku shaqayn lahayd oo shacab degan yihiin bay u timid. Sidaa darteed mu'asasaadka hay-ee dowladda oo dhan inteeda badan waxay ku jiraan kiro, waxay u baahan tahay marka dowladdu inay hesho dhulkii hantida guud ahaa si ay bulshadan degan naftooda loogu shaqeeyo, lan dadkan service bay u baahan yihiin, dowladduna meel ay serviceaad ku bixisay u baahan tahay. Sidaa darteed waxaan qabaa inii la gaaday soddon sano walaalka Soomaaliyeed ee sharfan ee si gaar ah u adeegsanayay hantidii guud ee 24 milyan Soomaaliga ka dhexaysay ee si gaar u manaafacaadsan yahay. Maanta haddii la yidhi dowladdii Soomaaliyeed baa u baahan, ummadda Soomaaliyeed baa rabaa in loogu khidmeeyo dhulkan, waa inaad soo wareejisa in laga gar leeyahay baan aaminsan. Duruuftu dowladda Soomaaliyeed haysata ma gaadhsiinayso inay intay dadkan kafaalo qaado maanta oo dhul kala dejiso ama ay guryo u dhisto ama ay meel kale ay gaarsiiso. Aan u malayn maayo dowladda Soomaaliyeed hantideeda iyo waxay hadda gacanta ku haysato iyo awooddeedu in ay gaarsiiso.
Heybay dadkan maadaama soddon sano ay ku soo dhaqmayeen dhulka, maxaa diidan inay iminka ka guuraan?
Wuxuu walaalkay yidhi dowladdu ma awoodo, walaal dowladdu haddaanay awoodin mudnaanta dadka maatada ay jilicsan baa horta leh, iyay dowladdu yay u shaqaysaa, yay u khidmaysaa. Khidmadda walaalkii sheegayo kow waxaa ka ah dadkan jilicsan ee maatada ah ee soddonka sare meesha deganaa ee u baahan ee ku tarnay ee u baahan in dib u dejin loo sameeyo. Haddaanay dowladdu markaasi awoodin walaalo, inta ka awoodaysa dadkan inay faraha ka qaado weeyaan, saanay tareed ugu dareemin dowladoodii maaragtay aanay u dhisanin waanay maaragtay inay banaan ku daadanaysa aanay u arkin. Dowladdu markay dadkan u khidmayn karto, iyada waajibka ugu badan ka saaran yahay dadka ugu jilicsan oo maatada ah ee maaragtay meesha degan ee nolosha ku haysta. Haddaa nolosha kale oo tan ka duwanaanay u samaynahayn amay deegaamin karahayn, de dowladdu markay u diyaar garowda ee awoodo, ayay dowladda xaq ugu leedahay dadkan. Dadkuna waxbay xaq ugu leeyihin dowladooda, dowladdana waxbay xaq ugu leeyihin. Dowladdu waxay xaq ugu leeyahay dhulkan in iyada loo banaayo si wax ugu qabsato. Dowladda aan dadku shacabka ah iyo masaakiinta ah ee maatada ahi waxay iyaguna u baahan yihiin inay u khidmayso oo ay u sameyso dib u dejin iyo meesha dejin leed u sameyso. Haddaa intaa awoodi karahayn dowladdu, markay awoodo dadkan ha u timaado oo faraha ka qaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Doctor Shafi.
Asangaab, xalku walaalo laba ma aha, waa xal. Waa in hantidaas caamka ee ummadda Soomaaliyeed ka dhexaysa shacabka Soomaaliyeed ay qaar ka midihi sida gaarka u adeegsanaya soddonkii sane lasoo dhaafay, maantana ay baahidii ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexaysay ay timid. Dowladdii Soomaaliyeed ay rabto inay ku shaqayso oo gacanteeda iyadu la wareegto oo ummaddii Soomaaliyeed u khidmayso, in gacanta dowladda lagu celiyo waana shacabka walaalaha Soomaaliyeed sida ugu fudud ay uga tabtaystaan oy uga guuraan oy uga meel raadsadaan si loogu wareejiyo maxay ahayday dowladda Soomaaliyeed ay bulshada lagu adeeg.
Haye haybe, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku walaal waa iska cad yahay. Xalku waxa weeyaan sidan kuu sheegayay walaalo, mudnaanta koobaad dadka asi masaakiinta ee shacabka ayaa la siinayaa dhulka dadka degan danta guud goob kasta oo ay tahay. Waxaa laga rabaa dowladda in ay dadka markay rareyso in ay meel dejin karto. Haddii aanay meel dejin karahayn oo yahay barakacaysa maaha walaalo, dadku inay u arkaan dowladda dowladoodii weeyaan inay maaragtay ay meel dejin kartaa laga rabaa. Haddii kale waxay ka dhigan tahay inaanay dowladdu weli maaragtay wixii ay dowlad dadkan xaq ugu lahaayeen iyo khidmada ku lahaayeen dowladdu inaanay haynin. Marka maalintay awoodo ayaa waxaa laga rabaa dadkan jilicsan ee maatada dumarka iyo caruurta u badan in ay meel dejin karto. Inta ka horeysa waxa weeyaan dadka inay faraha ka qaado oo waxa weeyaan aanay tare dareemin oo waxa weeyaan nolosha meesha ku saaystaan ku sii wataan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galay Doctor Axmed Daahir Shaafi iyo Heybe Axmed oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta xasan diiriye iyo hiba nuura.
sidan dhowr habeen qaday dhafuradu way jiitay nimu dhabar ku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhafuradu way jiitay wadhaawacaagii waxanaan la dhuubtee wadhaawacaagii waxanaan la dhuubtee markiyaan ku dhowraba dhibbay kordhaysa markiyaan ku dhowraba dhibbay kordhaysa ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaano dhaxaani taalkay amba dhabanaad aygi
askaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kula dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
dhanihii bulaaliyo dhobaale joogtaa
weli waan dursugaya inaan wada dhammayn.